Šodien ir angļu mūziķa Elvis Costello 63. Dzimšanas diena. Viņa muzikālās karjeras sākums precīzi sakrit ar maniem tīņu gadiem, kad pats aizgūtnēm tvēru jaunu mūziku, kas tolaik bija pieejama visai ierobežotā daudzumā. Toreiz manā uzmanības lokā nonāca Davids Bovijs, Sex Pistols, Paul Weller, grupa The Jam, The Stranglers, The Clash, The Police un Gary Newmans, un arī šodienas jubilārs ar savu grupu The Attractions. Elvis bija viens no britu jaunā viļņa galvenajiem karognesējiem. Viņa dziesmas Allison, Watching the Detectives, Oliver's Army, Accidents Will Happen un Every Day I Write a Book joprojām ir viens no manām visu laiku mīļākajām dziesmām. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Watching the Detectives!
Watching the detectives. Watching the detectives.